skal åbne vores bibler til Esajas kapitel 7. I det vi også indleder med nogle enkelte vers fra salme 118. Når livets Mount Everest tårner sig op foran dig, når problemerne bliver så store, at du ikke længere kan overskue det, hvad gør du så? Hvem beder du om hjælp? I salme 118, vers 8 og 9 står der, det er bedre at søge tilflugt hos Herren, end at stole på mennesker. Det er bedre at søge tilflugt hos Herren, end at stole på stormænd. Når livets Mount Everest står foran dig, stoler du på Herren, eller stoler du på mennesker og stormænd? I Esajas bog, kapitel 7, der ser vi, hvordan et af livets Mount Everest, de tårner sig op foran Juda. Det her Mount Everest består af nordriget Israel, og landet Syrien, ikke at forveksle med Assyrien, som tårner sig op som en trussel imod Jerusalem. Folket, de er bange. Men Esajas, han siger, stol på Gud. Stol på Gud, lad være med at stole på mennesker. Men kongen Akas, han gør det modsat af, hvad der står i salme 118, vers 8 og 9. Han stoler på mennesker. Han sætter sin lid til mennesker. Han ringer, om du vil, efter Tiglat-Pileser, den tredje, og siger, kom og hjælp mig. Han var kongen i Assyrien, ikke Syrien, men Assyrien, og han siger, kom ned og hjælp mig. Kom og tag hånd om situationen her i Jerusalem og Juda. Vi læser faktisk om det i 2. kongebog, kapitel 16. Så hvis I engang prøver også at slå op der. Fordi det er værdifuldt lige at læse den her beretning, inden vi giver os i kast med Esajas kapitel 7. Hvis vi ikke har det her for øje, når vi giver os i kast med Esajas kapitel 7, så bliver vi mildest talt forvirret. Da David Hawking gennemgik det her for et par år siden, og han så har læst Esajas 7, og så siger han, og hvad siger vi så? Og så er der nogen, der råber, amen, nej, det I burde have sagt, det er, at vi fattede overhovedet ikke, hvad der foregik. Så for at vi måske skal prøve at undgå, at vi ikke fatter, hvad der foregår i Esajas kapitel 7, så lad os først prøve at læse 2. kongebog, kapitel 16. Det er ikke, fordi det er et meget langt kapitel, men det er alligevel 20 vers, så jeg kommenterer en lille smule på det undervejs, og så går vi over til at se specifikt på Esajas kapitel 7. I Remaljas søn Pekas 17. regeringsår blev Akas kong. Så vi har kong Akas, konge af Juda. Han var søn af Judas konge Jotam. Akas var 20 år, da han blev konge, og han regerede 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren, hans Guds øjne, sådan som hans fader David gjorde. Han fulgte i Israels kongers spor, og han lod endog sin søn gå igennem ilden efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtoffer og tændte offerild på højene og bakkerne og under alle grønne træer. Så Akas var en afgudstyrker. Han var en ond konge. Han var konge af Juda, men han var en ond konge. Han levede i afgudstyrkelse, der står, han lod sin søn gå gennem ilden, det vil sige, at han tog sin egen søn og brændte ham. Så han var ikke nogen særlig behagelig konge. Vers 5. På den tid drog Arams konge, det er Syrien, Resin og Israels konge Pekah, så nordriget Pekah, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. De indesluttede Akas, men de kunne ikke besejre ham. Edoms konge tog dengang Elat tilbage til Edom, efter at han havde fordrevet judæerne fra Elat, kom Edomitter til Elat og bosatte sig der, der boede den dag i dag. Akas sendte bud til Assyrkongen Tiglat-Pileser. Jeg er træt, og din søn, kom og frels mig fra Arams og Israels konger, der har rejst sig mod mig. Og det er værst det centralt vers 7. Han sender altså besked til Tiglat-Pileser, og siger, kom og hjælp mig. Vers 8, Akas tog det sølv og guld, der fandtes i Herrens tempel og i skatkammerne i kongens palads, og sendte det som gave til Assyrkongen. Og Assyrkongen bønhørte ham, og han drog imod Damaskus, indtog den og førte indbyggerne bort til Kir. Resin dræbte han. Resin, det er altså kongen fra Syrien. Kong Akas drog til Damaskus for at mødes med Assyrkongen Tiglat-Pileser. Kong Akas så alteret i Damaskus, og Judas konge ser alteret. Det er hedenske alter i Damaskus, og han sendte en plan over alteret og en beskrivelse af dets konstruktioner i alle enkelheder til præsten Uria. Præsten Uria byggede alteret ganske som kong Akas havde sendt besked fra Damaskus, og sådan udførte præsten Uria det, før kong Akas kom tilbage fra Damaskus. Da kongen kom tilbage fra Damaskus og så alteret, trådte han hen til det og bragte offer på det. Han bragte sit brandoffer og sit afgrødeoffer, og han udgød sit drikoffer og stænkede blodet fra sit måltidsoffer på alteret. Det er ikke nogen god ting, vel? Men bronzealteret, som stod foran Herren, det fjernede han fra dets plads foran templet mellem alteret og Herrens tempel, og anbragte det nord for alteret. Kong Akas befalede præsten Uria, på det store alter skal du bringe morgen brandoffer og aften afgrødeoffer, og kongens brandoffer og hans afgrødeoffer, hele folkets brandoffer, deres afgrødeoffer og deres drikoffer, og du skal stænke alt blodet fra brandofferne og alt blod fra slagtofferne på det. Men bronzealteret skal være forbeholdt mig til at tage varsler. Så Akas bytter fuldstændig rundt på alting, hvad Gud han har sat i stand. Præsten Uria gjorde ganske, som kong Akas befalede ham. Kong Akas huggede guldet af vognstællenes rammer og fjernede bækkenet fra dem. Han tog havet ned fra bronzeokserne, og han bar det, og han satte det på et fundament af sten. Så han fjerner det, som Gud har fastsat, og sætter noget andet i stedet. For i Herrens tempel flyttede han den overdækkede sabbatsgang, som man havde bygget der, som kongens ydre indgang. Alt det gjorde han på grund af Assyrkongen. Hvad der ellers er at fortælle om Akas, alt hvad han gjorde, står i Judas kongers krønike. Akas lagde sig til hvile hos sine fædre, og blev begravet hos sine fædre i Davids by, når hans søn Hiskia blev konge efter ham. I Esajas kapitel 7, der læser vi den åndelige side af den her beretning. Ikke at vi ikke kunne uddrage masser af åndelige sandheder af 2. kongebog kapitel 16. Men en gang til, det der sker, er at du har Judas rige, hvor Jerusalem er hovedstad. Der bor kong Akas, og kong Akas han var en skidt fyr, han fulgte ikke Gud. Nordriget, også kaldet Israel, slår sig sammen med Syrien, ikke Assyrien, men Syrien. Og de to angriber til sammen Juda. Vi læser et andet sted i kongerne og krønikerne, at de faktisk slog 120.000 af judæerne ihjel, men Jerusalem kunne de ikke tage. Og det er på det tidspunkt, at vi går ind i Esajas kapitel 7. Rent sådan i Esajas' bog, så befinder vi os i den første halvdel, som handler om, hvad nu? Guds dom, kapitel 1-39. Guds dom, kapitel 1-39. Kapitel 1-6 handler om den her dom over Juda. Kapitel 7-12 handler om den mulige frelse fra den her dom, men som de ikke rigtig griber. Og så ser vi specifikt i kapitel 7, at i vers 1-9, truslen imod Juda, vers 10-16, løftet til Juda, og vers 17-25, dommen over Juda. Så i vers 1-9, truslen imod Juda. Dengang Akas, Jotams søn, Uzzias sønnesøn, var konge i Juda, drog Arams konge Resin og Israels konge Pekah, Ramalias søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre det. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver for blæsten. Da sagde Herren til Esajas, gå ud sammen med din søn Shearashabub og mød Akash ved enden af Øvre Dammens vandledning ved vejen til vaskepladsen og sig til ham, tag dig af, hold dig i ro, frygt ikke, tag begge modet over disse to rygende stykker træ. Resins og Rams, Remaljas søns glødende vrede, fordi Aram har planlagt ondt imod dig sammen med Efraim og Remaljas søn og sagt, kom lad os gå imod Juda og jage din skræk i livet og rive det til os, så indsætter vi Tabals søn som konge der. Dette siger Gud Herren, det skal ikke lykkes. Det skal ikke ske, for Arams hoved er Damaskus, og Damaskus hoved er Resin. 65 år endnu, så er Efraim knust, og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Remaljas søn. Holder I ikke fast med mig, holder jeg ikke fast med jer. Så vi møder igen i vers 1 Akash, Jotams søn. Så Akash, han er Uzzias' barnebarn. Uzzias, som vi hørte om sidste gang i kapitel 6. Uzzias, i hvis dødsår, at Esajas så Herren sidde på en højt ophøjet trone. Akas, han regerede først som visekonge sammen med sin far Jotam, fra 735 til 732, og siden som enevældig fra 732 til 715 f.Kr. Så han regerede på det tidspunkt, hvor Nordriget falder i 722 eller 21. Og som allerede nævnt, så var han en ond konge, der ikke fulgte Herren. Han står der altså på den ene side i Juda. På den anden side ser vi Arams konge Resin, vi kalder det i dag Syrien, det her land, og Israels konge Pekah, Remaljas søn, går til angreb på Jerusalem. Aram, der hvor hovedstaden hed Damaskus, og Pekah, han regerede det nordlige rige fra Samaria fra 752 til 732. Og den her alliance, som nordlige del af det, vi i dag kalder Israel Nordriget, indgik sammen med Syrien, det sker i cirka år 734 f.Kr. Det er ikke første gang, at de her to konger går imod Jerusalem. Det er faktisk anden gang. Og første gang, som sagt, døde 120.000, og det er klart, at folkets hjerter skælver, som vi ser det der, i vers 2, det skælver som skovens træer. Der står, at det er Davids hus, og det er en betegnelse for de, som bor i Jerusalem. Men der står også, at de kunne ikke erobre den. Det var ikke tid til endnu, at Jerusalem skulle falde. De kunne ikke erobre den. Så sker der det, at vi har altså den her hær af de 10 stammer plus Syrien, der står ude foran Jerusalem. Og folk er bange, så stod der i vers 3. Herren sagde til Esajas, gå ud sammen med din søn Shear-Jashub og mød Akash ved enden af Øvredams vandled. Så Esajas skal tage sin lille søn med. Der har fået det her navn, som betyder, at en rest vender om, eller en rest skal vende tilbage. Og hans navn, sønens navn, er profetisk i sig selv. Så han tager sønnen med det profetiske navn med sig ud, og skal møde kong Akas ved Øvredammens vandledning, ved vejen til vaskepladsen. Formodentlig taler det her om et vandreservoir, der er i forbindelse med Gihon-kilden, som er den kilde, som senere skulle komme til at give vand til Hiskias tunnel, som vi vist alle sammen på et eller andet tidspunkt mere eller mindre har været igennem. Den her det her sted, de mødes, det er formodentlig et sted, hvor Akas er ved at sige til nogen, hvad de skal gøre, når at Arams konge og Israels konge, de kommer ind og angriber byen. Så der møder han dem. Og så siger Esajas, tag dig af, hold dig i ro, frygt ikke, tab ikke modet over disse to rygende stykker træ. Er du ikke irriteret, når nogen kommer og siger til dig, det kan godt være, at livets Mount Everest tårner sig op foran dig. Slap helt af. Gud har styr på det. Slap nu af. Tag det i ro. Det skal nok gå. Gud har styr på det. Der er jo intet, vi har mere lyst til, end at give dem ordentligt en i baget. Fordi hvorfor skal de komme og sige det? Det gør de af god vilje, fordi at det er sandt. At Gud har styr på det. Og næste gang, at nogen kommer og siger til dig, tag det med ro. Gud har styr på det. I stedet for at blive irriteret, så sig, det kan egentlig godt være, at de har ret. Det kan godt være, det er mig, der overreagerer. så siger han til ham, du skal se på Resins og Arams, så det er altså ham med Resin fra Syrien, og Remaljas søns glødende vrede. De er ligesom to stykker rygende træ i stormen. Hvis du nogensinde har siddet ved et lejrbål, og du har set, at bålet har brændt, og du har måske siddet et stykke tid, og til sidst, når det er ved at være tid til, at man skal i seng, så er der måske et stykke eller to tre stykker træ, som egentlig er ilden er gået ud, men det ryger en lille smule frem. Og der kommer ikke ild mere af dem her. De er forkullet, de er ikke mere værd, men det ryger lidt fra dem stadigvæk. Sådan var Remaljas søn Peka. Sådan var Resin fra Aram. Som to stykker rygende træ, der var ved at gå ud. Det var ved at være slut for dem, som vi senere skal se. Fordi de døde rent faktisk begge to år senere. Prøv også at bemærke noget andet. Peka, Remaljas søn, nævnes han som. Det er kun i begyndelsen af kapitlet, at han nævnes som Peka. Ellers nævnes han som Remaljas søn. Det er fordi, at det er en måde at vise ham foragt på. Vi nævner ham ikke, hvis I der har navn, men som Remaljas søn. Udover det, så står der, at det er Efraim, der kommer der i vers 5. Efraim er en anden betegnelse for Nordriget, eftersom Efraim var den største stamme i Nordriget. Det, som Israels konge og Syriens konge, de har sagt til hinanden, det ser vi i vers 6. Lad os jage med skræk i livet. Lad os rive byen, landet til os, og så indsætter vi Tabals søn som konge der. Så de vil indsætte en anden konge til at styre landet og til at få deres formål og deres plan igennem. Så ser vi i vers 7-9. At Gud han siger, at det skal ikke lykkes. Det skal ikke ske. For Arams hoved er Damaskus, og Damaskus hoved er Resin. 65 år endnu, så er Efraim knust og ikke længere et folk. Så hver år var det sådan cirka, vi befandt os i nu? Kan I huske det? Ja, men specifikt den her krig. 734 før Kristus. Så siger han 65 år endnu. Det bringer os til 669, hvis jeg ikke regner helt forkert. Hvad skete der i 669? Det skal du ikke umiddelbart vide, fordi det er ikke et meget, meget vigtigt årstal som sådan. Til gengæld skal du vide, hvad der skete i 721. Hvad var det nu, der skete i 722 eller 21? Ja, Israel Nordriget falder. Men der er jo ikke 65 år imellem. Der er jo blot 12-13 år imellem. Men hvad så med de her 65 år senere? Hvad sker der der? Jo, for i det, at Assyrkongen kommer ind og tager Israel og bringer dem til Assyrien, så sker der det i 669, at der var en mand der hedder Ashar-Hadon. Han sørger for, at der ikke bare er Israels folk, der bliver bortført, men der er alle mulige forskellige folkeslag, der bliver bortført. Og så sørger han for, at alle de her mulige forskellige folkeslag, de gifter sig med israelitterne. Således at du kan have en israelit, der gifter sig med en eller anden overfra. Nu siger vi bare nudagens navne, Indien eller Kina eller et andet sted, hvor de nu kom fra. Det er nok ikke så langt væk, men blot for illustrationens skyld. Og pludselig bliver det et blandet ægteskab. Og på den måde sker det, som der står her. 65 år endnu, så er Efraim Nordriget knust og ikke længere et folk. Nogle af dem tog han så og sørgede for at komme tilbage til det land, vi i dag kalder Israel. Og bosat der, det blev til det folk, som vi kender som samaritanerne. Og det var derfor, at de få rigtige israelitter, der var tilbage, de afskyede samaritanerne. Fordi det var et blandet folkeslag. Vi kender det jo fra den barmhjertige samaritaner, fra kvinden ved brønden i Sykar. Og der er stadigvæk samaritaner tilbage i dag i Israel. Ikke ret mange, men 500-700 stykker eller noget af den stil. Så sådan går profetien i vers 8, altså i opfyldelse 65 år endnu, så er Efraim knust og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, Samarias hoved er Remalias søn. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Så det, at Pekah bliver knust, Remalias søn, Efraims hoved bliver knust, og det, at Damaskus hoved, som er Resen, bliver knust, gør, at de her to riger i sig selv bliver knust. Holder I ikke fast ved mig, holder ikke fast ved jer. Men det er ikke nok, at Israel skal falde. Det er ikke nok, at Syrien på sin vis skal falde i den her forbindelse. Hvis Juda ikke holder fast ved Herren, så holder Gud heller ikke fast ved jer. Og hvad betyder det så? Det er det, vi ser videre fra vers 10-16, hvor vi ser løftet til Juda. Men inden jeg går videre til det, så skal vi selvfølgelig ikke tro nu, hvor vi siger, at der ikke længere er et folk, og hele Israels 10 nordlige stammer er forsvundet, og de eksisterer overhovedet ikke mere. Det ved vi, at de gør. Det ved vi fra Åbenbaringsbog, hvor vi ser, at 144.000 af Israels 12 stammer, 12.000 fra hver, de samles. Gud ved, hvem de er. Gud ved, hvem der stadigvæk er tilbage. Der er de her jøder fra de forskellige stammer. Og så til løftet til Juda i vers 10-16, der står, Herren talte på ny til Akash. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Akash svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Herren, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I, mennesker, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud, men Herren selv vil give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du gruer for. Så løftet til Juda. Herren taler på ny til Akash, står der, bed om et tegn. Spørgsmål. Er det en god ting at bede om et tegn? Er det en god ting at bede om et tegn? Ja eller nej? Nå. Men hvorfor står der så i 5. Mosebog kapitel 6, vers 16, du skal ikke udæske Herren din Gud, eller du skal ikke prøve Herren din Gud? Det er jo ikke en god ting. Så det rigtige svar vil være, det kommer an på, om Gud har sagt, vi skal bede om et tegn. Så ja, i det her tilfælde var det rigtigt. Det er ikke i alle tilfælde, at det er rigtigt at bede om et tegn. Og Jesus, han citerer selv 5. Mosebog, kapitel 6, vers 16, i Matthæus, kapitel 4, vers 7. Så siger Akas, jeg ved, det er forkert at udæske Herren. Det hørte jeg, synagogen eksisterede ikke, men det hørte jeg i templet en eller anden dag. Og det er ikke i orden, det skal vi ikke. Vi skal ikke udæske Herren. Jeg er en hellig mand, jeg vil selvfølgelig ikke bede Herren om et tegn. Det er sådan set det, han vil give udtryk for, at han siger. Men han kan også gøre noget, vi ofte gør. Som du og jeg, bibelfundamentalister, uanset om du vil stå ved det eller ej, vi gør. Vi tager et eller andet skriftsted, og så bruger vi dit åndelige sandhed til at undskylde noget andet. Det her det er et eksempel, det er ikke møntet på nogen bestemt, men det kunne sagtens være noget, en af os ville have sagt. Fordi vi siger, vi ved, at vi skal overholde landets lov. Det er Bibels, det ved. Landets lov siger, at du må ikke prædike evangeliet i en folkeskole, som lærer dig. Det siger landets lov. Bibelen siger, at jeg skal holde min mund i folkeskolen, hvis jeg lærer dig. Men Bibelen siger jo også, at vi skal prædike evangeliet for al skabning. Vi skal prædike ordet i tide og i utide. Der står også, at vi skal være vise i det, vi gør det. Så hvis du begynder at stille undskyldninger op for dig selv og sige, at jeg behøver ikke sige henne på min skole, at jeg er en kristen, fordi jeg skal overholde landets lov, og det skal jeg holde mig fra, jamen, så husk at tage alle skriftstederne i sammenhæng. En anden en, som måske er er lidt oplagt, det er, at alt er tilladt mig, men ikke alt bygger. Alt er tilladt mig, så jeg gør, som det passer mig. Ja, ja, men der står andre steder i skriften, at sætte fylde selv ind det blanke rum ind der. For det gør vi rigtig tit. Også os, der er til stede her i dag. Vi tager det, som skriften siger, og så glemmer vi noget andet, skriften siger. For på den måde at virke hellige og retfærdige i os selv. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal gå ud på vores arbejdspladser og i vores arbejdstid gøre alt, hvad vi kan for at blive fyret eller noget som helst i den retning. Men vi må bruge enhver gunstig situation, som Herren giver os. Det er bare et eksempel ud af tusinde eksempler, man sikkert kunne have kommet på. At ting, hvor vi tager skriftsteder, der står, du må ikke udæske Herren din Gud, jeg beder ikke om noget tegn. Jamen hvis Gud har sagt, at du skal bede med tegn i ord, husk altid at holde tingene op imod det, som Herren har sagt i sit ord. Så står der så videre i vers 13-16. Da sagde Esajas, hør nu Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær, skal I også besvære min Gud? Esajas, at vi har fået nok af dem her. At det kan godt være, at Akash siger, at han ikke vil prøve eller teste Herren, men lige nu der tester han Herrens tålmodighed. Fordi han siger, jeg har bedt om at gøre noget, og så prøver du at finde en undskyldning for ikke at gøre det. Og så siger han, Herren selv vil give jer et tegn. Tegnet er på, at det som Gud han vil gøre, det står fast, og Gud vil bevare Jerusalem i den her omgang. Det er, at der bliver født et barn, der skal hedde Immanuel. Immanuel, det betyder Gud med os. Og den her dreng, som vi ikke ved, hvem var i den her sammenhæng, han skal være beviset på, at Gud han var med Juda. Gud med os. Så står der, at han skal spise tykmælk og honning. Det var den sidste måned, at jeg blev ekspert i små børn. Og helt nyfødte børn, de spiser ikke tykmælk og honning. Det ville de pænt hurtigt dø af, hvis de fik. Men når de begynder at blive et eller andet år eller to, eller noget af den stil, så meget ved jeg ikke om børnene nu. Jeg ved kun, hvad der sker den første måneds tid. Så begynder de at kunne spise tykmælk og spise honning. Men, står der, vers 16, for inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal dette land ligge søde. Det betyder altså, at inden han bliver gammel nok til at kunne kende forskel på, det er det rigtige at gøre, det er det forkerte at gøre. Og hvad dem, der er meget klogere end mig, siger, det betyder altså, at det er cirka 2 år efter, at ham her han bliver født, så vil det her land ligge søde. Og det er det, der sker, da Tiglath-Pileser den tredje, han kommer fra Assyrien, og han overtager Israel og Syrien, som vi så det tilbage i 2. konge 16. Vi ved ikke, hvem den her unge kvinde er. Vi ved blot, at ordet ung kvinde på hebraisk her er det hebraiske alma, og det oversættes hovedsageligt som en ung, ugift kvinde. Så langt, så godt. Og jeg ved godt, du sidder og tænker, hvad med den profeti i Matthæus kapitel 1, vers 23? Hvad handler den om? Den handler om Jesus. Fordi i Matthæus kapitel 1 og vers 23, der citerer Matthæus den her del af verset, så den unge kvinde skal blive med barn, og hun skal føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Den del specifikt handler om Messias. Resten gør ikke. Resten handler om noget, der skete dengang i år 734-32 før Kristus. Det her specifikt handler både om det, der sker i 734, og det, der skete i år 6, 5 stykker før Kristus, da Jesus han blev født. Det er altså en dobbelt opfyldelse, og det kommer vi til at se masser af gang i det, vi ser på skriften. Og du kan sagtens sige, åh ja, det er bare noget, du finder på. Ja, det kan godt være, det er, men det er altså noget, som Matthæus, han skriver ved Helligånden. Så det her, det er en specifik messias profeti. Og hvad så? Fordi når du slår op i dit nye testamente, der vil du se, at der står, at se, jomfruen skal blive med barn. Og det er sådan, at Alma, det var en ung, ugift kvinde. Selvfølgelig kan en ung, ugift kvinde godt lade være med at være jomfru. Det var ikke normalt, men det kunne hun selvfølgelig godt. Men da man lavede den græske oversættelse af, den hebraiske bibel, af det hebraiske gamle testament, den som hedder Septuaginta, 70 betyder det, fordi 70 oversat den, der oversatte man det her ord unge kvinde med et græsk ord parthenos. P-A-R-T-H-E-N-O-S. Det er et ord, som kun betyder jomfru. Parthenos, jomfru. Så da man dengang oversatte Esajas kapitel 7, vers 14, så sagde man, se, jomfruen skal blive med barn, og hun skal føde en søn. Og den søn skal få navnet Immanuel. Er det ikke det, Jesus han er? Han er vores Immanuel. Han er Gud med os. Han er ikke Gud fjern fra os. Han er ikke den Gud, der ikke vil være sammen med os. Han er ikke den Gud, der er imod os, men han er Immanuel, Gud med os. Og det her, det bliver den første af masser af Messias profetier i Esajas' bog. Esajas, som er den messianske profet. Så ser vi til sidst i vers 17-25, dommen over Juda. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været magen til, siden Efraim rev sig løs fra Juda, Assyrkongen. På den dag fløjter Herren af fluerne ved udløbet af kanalerne i Egypten og af bierne i Assyr. De kommer alle sammen og slår sig ned i dalslugt og klippespalter og i alle tjørnekrat og ved alle vandingssteder. På den dag afrager Herren med en kniv, som han har lejet på den anden side af floden med Assyrkongen, hårene på hovedet, på underkroppen selv skægget fjerner den. På den dag holder en mand en kvie og et par får, og med den mængde mælk, de giver, kan han spise tykmælk. Ja, alle, der er tilbage i landet, skal spise tykmælk og hånd. På den dag skal hvert sted med 1000 vinstokke til en værdi af 1000 sikkel sølv blive til tjørn og tisl. Det er færdes man med bue og pil, for hele landet er blevet til tjørn og tisle, og alle de bjerge, hvor man hakker med hakke, holder man sig fra af frygt for tjørn og tisle. Det bliver til overdrev for kvæg, det trampes ned af får. Det som Akas gjorde, han hører Esajas, der kommer og siger, Gud vil tage sig af det her, kong Akas. Men Akas, som vi så i anden kong 16, var ligeglad. Han ringede efter sin ven, Tiglath-Pileser, sagde, kom og hjælp mig, kom og red mig. Og så siger Gud, over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som ikke har været med til, siden Nordriget rev sig løs fra Sydriget af Assyrkongen. Assyrkongen, han er den, som er med til at sende de dage. Og så siger han, jeg fløjter på fluerne i Egypten, det er egyptiske soldater, og bierne fra Syrien, det er syriske soldater, de kommer og slår sig ned hos dig. Og så står der, at Herren med en kniv, en lejet kniv, skal rave deres hoved. Og det her, det var et vanærende tegn. Det var noget, som var en ydmygelsens tegn. Og de skulle altså blive ydmyget, de her folk i Israel. Og det vil de blive de næste 150 år, helt ind til Nebukadneser, han kommer og tager dem væk ultimativt til Babylon. Og så står der, at landet, det skal være, der skal være de her får og mængder af mælk og tyk mælk. Så tænker vi, fedt nok, mængder af mælk og tyk mælk, det er ikke nogen positiv ting. For det betyder, at der ikke er nogen dyr til at spise køernes mælk. Således at der bliver mælk i overflødet, det vil sige, at alle deres dyr, som er dem, der skal føre dyregenerationerne videre, de er altså døde, og der er honning, og honning er noget, man spiser, når man var ude i vildmarken. det var sødt, og det smagte godt, men det var hovedsageligt noget, man spiste i vildmark. Så landet vil blive lagt øde, og det understøttes yderligere af det her med, at der er 1000 vinstokke, og de er ingenting værd, fordi der er tjørn og tisel, og uanset hvor man går hen, så er der tjørn og tisel, og det bliver til et overdrev for kvæg, og de skal trampes ned af for. Landet skal blive lagt øde. Men hvad med dig? Hvad med mig? Gør vi ligesom kong Akas? Når denne verdens Mount Everest tårner sig op foran dig, hvem går du så til? Hvem er den første, du ringer til for at fortælle om problemerne? Er det Herren? Eller er det din tigleret Pelieser? Hvor er din tillid? Prøver du selv at løse problemerne? Vi så, hvordan Akas, fordi han ikke lyttede til Herren, og han selv forsøgte at løse problemerne, kom i alvorlig vanskelighed. Han kom i afgudsdyrkelse og alt muligt andet. Og jeg ved godt, at vi, der er her, er ufattelig ressourcestærke. Vi er intelligente. Vi har i forhold til resten af verden masser af penge. Vi har et socialt sikkerhedsnet under os, som er, uanset hvor meget vi måtte brokke os over, det er et af verdens bedste. Vi bor i et af verdens sikreste lande. Vi oplever stort set aldrig naturkatastrofer. Hvis der endelig skal komme en storm, så giver vi den så frygtindgydende navn som Bodil. Og alligevel, så søger vi vores tilflugt hos mennesker. Så søger vi tilflugt hos stormænd. Men Bibelen siger, at det er bedre at søge tilflugt hos Herren, end at stole på mennesker. Det er bedre at søge tilflugt hos Herren, end at stole på stormænd. Og i øvrigt, så vidt jeg er blevet fortalt, så er de to vers, de to midterste i Bibelen. Salme 118, vers 8 og 9. Så hvis du tæller alle de der mange tusind vers på den ene side, mange tusind vers på den anden side, så kommer du frem til de her to vers. Noget af det centrale i Bibelen, det er at stole på Herren, frem for at stole på mennesker. Så når du tænker på Akas, og på det dilemma, han blev sat over for af Esaias, så tænk på, hvem du vil stole på. Herren eller mennesker? Lad os bede sig. Jesus, tilgiv os, når du ikke er vores Immanuel lige pludselig. Når vi glemmer, at du er Gud med os. Når vi tror, at det er vigtigere at stole på mennesker, sætte vores lid til dig. Her må du give os udelte hjerter. Hjerter, som er rettet mod dig. Blik, der er festet på dig.